někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vrat u dveří stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Se nám nachyluje páteční odpoledne. No a vítáme vás pochopitelně na vlnách Svobodného vysílače, bych to takhle pojmenoval. Vítáme vás tady ze studia Midgard. Vítá vás Petr Václav u poslechu odpoledního tedy vysílání. A jsou to Hovory při víně, kterými odstartujeme to dnešní odpoledne, ve kterém zcela bezpečně se sejde mnoho lidí na tu 19. hodinu, aby pochopitelně si vychutnali celou tu dávku toho všeho, co přinese kdo jiný než Vítek a pan VK. No ale ještě předtím, pochopitelně máme tady možnost si popovídat u toho vínka nebo u té kávičky. No, záleží, co zvolíte vy. Já teda se přiznám popravdě, že já jsem dal přednost vínečku. No a je to jednoduché, jak jinak než červené, jak jinak než bulharské, no jak jinak než dobré. Tak tady opravdu, jak jsem předeslal, v Bulharsku kvalitní vína, koupíte různé značky, nejenom tedy bulharské, ale když už budete v Bulharsku, tak neopomeňte si koupit kvalitní víno, které se jmenuje Mavrut. Mavrut, ne Merlo, ale Mavrut. Ono ho koupíte různě, také jsem koukal třeba i v Čechách, někde ho můžete zakoupit, ale to je úplně něco jiného. Tady to je původní značka a ta původní značka vznikla kdesi u Plovdivu. Tam jsem byl jednou u jednoho vinaře a ten mi tam vyprávěl takovou legendu, takovou zkazku o tom, jak vlastně vzniklo to víno Mavrut. Víno Mavrut vzniklo tak, že jeden takový statečný, já bych to pojmenoval, asi šlechtic, nebo tak něco, byl tam na lovu a potkal se tam s velkým lvem. Ten lev byl abnormálně velký a vůbec tam do té přírody de facto nepatřil. No, to je jedno. Tak on se s tím lvem pochopitelně utkal. A když se dostal do situace, že by toho lva mohl zabít, tak ho ušetřil a daroval mu život. No, lev byl raněný a tam, kde z něho kápla na tu zem ta jeho krev, tak tam jsou údajně ty vinice, ze kterých pochází tato úžasná réva, ze které se dělá, je to značka, je to specifické, stejně jako řada jiných vín, tak Mavrut je specifické víno, které tady v Bulharsku má domovinu a je to o té zkazce a tady jsou ty tratě, tady jsou ty odrůdy, tady je ta odrůda, tady jsou ta místa, kde odkud ten Mavrut je úplně nejlepší a je to místo v tom centrálním Bulharsku, když jedete ze Sofie třeba k moři, tak jedete okolo Plovdivu, protože to je cirka asi 400-450 kilometrů, tak zhruba po 170 kilometrech ze Sofie dorazíte právě do té oblasti Plovdivu a tam už se zvedají pak Rodopy a na patí těch hor Rodopů, tak tam je ta úžasná, skvělá půda, tam je ta vinice. Tak to jenom, abychom si přiblížili, co tady se dá koupit za dobrá vínka. Koupili jsme tady nádherné biobanány, ne takové biobanány, jak je známe u nás v České republice, ty podtržené, které oni se snaží, aby jim nějak vydrželi a přežili tu cestu. Ale koupili jsme tady banánky nádherně baculaté, žluťoučké, dobroučké banánky a tam pochopitelně narazíte právě na to, co pořád říkáme, jak je to chutné, když to je čerstvé a když to neobsahuje tu chemii. Koupíte tady spoustu, dokonce já bych řekl, že Bulhaři se dost zaměřili na bio, tak třeba jsme objevili restauraci, kde mají opravdu skvělá jídla, čepují tam Starobrno, opravdu asi Starobrno, protože bylo dobré to pivo. A co je důležité, na stole himalajská sůl v solničce. Normálně si představte, to ani v České republice jsem neviděl. Himalajská sůl, kterou si můžete osolit. Tak to jenom takové záležitosti. Koupíte si půl kila až 600 gramů třeba nudlí. Tady mají čínskou takovou kuchyni. To je pro dva, pochopitelně. Takže koupíte si za 12 leva. Leva je, dejme tomu, 13 korun, tak umíte počítat. Takže za tyhle peníze se dva lidé úplně v pohodě najíte. Můžete se pochopně stravovat za menší peníze, za větší peníze, ale to je takový průměr, když vyběhnete z pláže. Jednak na pláži si koupíte spoustu jídla, káva, i alkoholické nápoje. Jsem koukal, že se tam čepují pivo, pochopitelně, různé koktejly pro děti, pro dospělé. No a mnoho atrakcí, různé ty skákací, nafukovací záležitosti pro děcka, aby se vyřádili. Všechno je to pod dohledem plavčíků a pochopně je tam i medicínský dům. Takže mají to tady zmáknuté v Bulharsku, nádhera. Tak pojďme se podívat na některé důležité věci. Tak, co bychom si dneska pověděli důležitého? To je asi jasné, protože dnes 26.7. slaví svůj svátek. Kdo? No Anna, svatá Anna chladná z rána. To znamená, že už bude pomalu po tropických nocích, pokud tedy zažíváte na Slovensku nebo v Čechách tropické noci. Já jsem spíš je zažíval teda v červenci začátkem. To vypadalo hodně zvláštně. Tady už Anna byla, tady slaví Anu asi o 2 až 3 dny dříve, takže tady už Anna byla, já zalovím v paměti, myslím, že to bylo v pondělí. Jo, v pondělí si myslím, že byla tady Anna. Pondělí nebo úterý, takže to jsme vzpomínali, no já jsem říkal, no tak to bude, u nás to bude později, takže to bude jenom tak málo, to jsem netušil. Takže dneska Anička. Tak co si řekneme k tomu jménu Anna? Jméno Anna, tady to mám, tu statistiku, je 4. pořadí do počtu užívání tohoto jména. Je těch Aniček, Anežek, Anka a tak dál, tak je jich 151 558 jenom v České republice. Já předpokládám, že i na Slovensku máme, slavíte Anu, a tak bych rád popřál naší kamarádce a naší organizátorce seminářů i setkání Ance na Slovensku, tak bych ji rád popřál spolu s dalšíma Aničkama. Ať jste zdravé, ať jste šťastné, ať jste spokojené, ať jste, jak jsem řekl, hlavně zdravé, no šťastné, milované, milující a také obdarovávané a obdarovávající. No to pochopitelně nestačí, ještě je zapotřebí, aby také přišli nějací ty gratulanti. Tak připomínám, že pokud zalovíte v paměti, nezapomeňte aspoň popřát anebo navštívit a přinést něco pěkného, dobrého, něco na zub a něco pro potěchu Aničkám, které máte buď jako své blízké, nebo je máte jako své kamarády a své kamarádky. Tak. Takže Aničkám jsme popřáli, tady ze studia Midgard přeje Petr Václav, popřáli jsme i Ance, no, nechci na někoho zapomenout, ale Anka je tak výrazná osobnost, že prostě na ní nemůžu zapomenout, takže to jsme chtěli takto nasměrovat. No a když jsme popřáli Aničkám, tak možná bychom mohli k tomu jménu asi také něco povědět. Je to 4. pořadí. Charakteristika. Krásné české jméno Anna se vyskytuje v mnoha světových jazycích, také v češtině má řadu variací. Jméno je tvárné a praktické, zároveň v sobě nese dlouhodobou tradici a doslova milý význam. Jméno Anna je ženským křestním jménem, původem spojeným se jménem Hanna. Variant jména v češtině je nespočet. Jmenujme alespoň některé z nich. Anja, Áňa, Andy, Andula, Andulka, Anča, Anička, Ančička, Anče, no, Anče Kuba Hajnej. Ančí, Anina, Aninka, Naninka také a podobně. Významné nositelky. Tak Anja Geislerová, Anna Polívková, teda Polka Polívky. No, tak Anna K., pochopitelně, ale tam nevím, jestli to náhodou není jenom přezdívka. Anna Kurníková, to je tenistka. V historii nesmazatelně září svatá Anna, která je patronkou svatby a manželství, bývá spojována také s úspěšným porodem. O šťastný život jí prosí matky, vdovy, ale i horníci, tkalci, krejčí nebo mlynáři. Její osoba se pojí s rakouským městem Innsbruck nebo italskou Florencií či Neapolí. Anna byla také jménem mnohých králové, například Anna Jagellonská, Anna Rakouská nebo Anna Přemyslovna. Už jsem myslel, že pro samé současné Anny se zapomene na Anu Přemyslovnu. Původ a význam jména. Ženské křestní jméno Anna patří k nejoblíbenějším jménům u nás. Jde o křesťanské jméno, které má svůj původ, stejně jako jméno Anna v hebrejštině. Pochází ze slov Chanach či Chana, které se významově překládají jako milá, milostivá či milosti plná. Tu hebrejštinu nebudu radši komentovat, protože možná bych se trochu naštval, ale nechme to být. Když to tak myslí, tak to tak prostě říkají. No, Aničkám. Anička to je hezké jméno. Tak jsme popřáli. No a já mám pro vás... nechci začít tady. Mám tady jedno doporučení na jeden film, ale možná bychom se tomu rovnou mohli věnovat. Tak napsali na AC24, je to z 25. května 2019, odhalení, že 5G je útočnou zbraní určenou k ničení lidstva. Tak my jsme o tom hodně řekli a snažíme se vždycky něco trošku posunout dál, aby se nám v tom udělalo víc a víc jasno. A když jasno, tak teda úplně pořádně nejlépe. No a tak si pojďme říct, že existuje film Apokalypsa 5G, se jmenuje. Pokud se podíváte na hlavní titulky médií ve Spojených státech, budete přesvědčeni, že 5G je úžasná bezdrátová technologie příští generace, díky které bude vše rychlejší, jednodušší a úžasné. Ale to je všechno lež, protože 5G je opravdu pokročilá vojenská útočná zbraň v přestrojení, která je realizována jako konečné řešení proti svobodnému lidstvu. Tato věta, chci říct, je velice důležitá a významná. Je to konečné řešení proti svobodnému lidstvu. Tak pozor. Ne, jestli si někdo představí apokalypsu, že dejme tomu budou lítat atomovky, mohou, ale toto je úplně stejné. A sami lidi se postarají o to, aby se zničili. Pak nebudou moci svádět to, že někdo mačkal nějaké knoflíky. Ve filmu 5G Apokalypsa, film, který otvírá oči, uvidíte pravdu o 5G sítích v různých detailech. Nejenže 5G napadá všechny aspekty života lidí, odstraní veškeré soukromí, ale zároveň se stane technologií nejvíce ničící zdraví, jaká kdy byla vytvořena. V rozporu s tvrzením těch, kteří prosazují implementaci 5G téměř všude, je tato zločinná technologie něco zcela jiného, jen nebezpečná. Ve skutečnosti existuje v protikladu k samotnému životu. Frekvence, které výbuchy poškozují biologickou funkci až na buněčnou úroveň. Je důležité pochopit, co dělá 5G a co říkají, že to dělá, varuje jeden z řečníků ve filmu. V dokumentu IEEE vysílání Beamforming jsme řekli, že tato technologie vařila vaše oči jako vejce ve druhé světové válce. Pro některé by mohlo být jednodušší se přesvědčit, že 5G navzdory vedlejším účinkům je stále v náš prospěch. Jak však tento film odhaluje, 5G představuje nejhorší druh mikrovlnného záření, které lidstvo zná a je naprosto použitelné jako zbraň proti lidstvu, aby se prosadil a udržel globalismus. A vy všichni musíte pochopit, že se jedná o vojenské zbraně, uvádí film. Jedná se o útočné frekvence. Pokud už nic jiného, byste o tom neměli vědět. Je to prostě boj s mikrovlnným zářením. Pokud ještě nejste přesvědčeni, vezměte v úvahu slova bývalého předsedy Federální komunikační komise
a lobbysty telekomunikačního průmyslu Toma Wielera, který během projevu, který měl v Národním tiskovém klubu, pronesl úmyslně zlověstná slova o plném rozsahu 5G ve světě. Bezdrátová technologie první generace 1G byla hlasem, uvedl. Druhá generace 2G dovolila hlas i text. Třetí generace 3G internet v omezeném rozsahu. Dnešní technologie 4G nebo LTE dokončila tento digitální přenos. Pokud vám ale někdo řekne, že znají podrobnosti o tom, co způsobuje 5G, běžte jinou cestou. Mark Steele, hlavní expert na zbraňové systémy, varuje, že LED pouliční lampy, které jsou instalovány po celém západě, již vyzařují 5G, nemluvě o škodlivém modrém světle, které poškozuje oči a narušuje lidský biorytmus. Je tu spousta nejasností, co je to 5G, varuje Steele. 5G je především zhuštění. Je to tedy mnohem více vysílačů v těsné blízkosti člověka a je to také sofistikovaný, nelegální, nezákonný vysílač. Chci tím říci, že se jedná o vysokorychlostní dielektrickou čočkovou anténu a to, co umožňuje 5G vysílačům, je 3D mapování prostředí vaší domácnosti. Frekvence 868 MHz, čili 868 MHz, je specifická pro oba systémy komunikace v terénu, takže GHz umožňuje, aby signál prošel lehkostí i betonovým zdivem a může skutečně shromažďovat data, dodává. Může vás konkrétně zacílit jako jednotlivce, takže například soudce, který rozhoduje důležitý případ, anebo právník, každý, kdo dělá nějakou práci, která je potenciálně kontroverzní, by mohl být ohrožen na svém životě. 5G je také stejná technologie používaná jako zbraň na rozptýlení davu, kterou bychom mohli vidět stále více, jak se svět rýsuje do jednoho globálního systému. Tak to si myslím, že je docela hodně, hodně zajímavé. Takže doporučuji, pokud 5G vás zajímá, že byste se o tom chtěli něco dozvědět, tak ten film je na YouTube a můžete ho najít, můžete ho vyhledat a můžete si ho pustit. My jsme o 5G sítích už hodně mluvili, hodně hovořili, pochopitelně je-li popsáno, že to je zbraňový systém, pak to nepatří mezi civilní obyvatelstvo. To je asi zásadní informace, kterou bychom si k tomu mohli říci. A když něco jako zbraň hromadného ničení je navíc ještě šířena pod rouškou toho, že je to úplně něco jiného, tak se jedná o velkou, velkou fabulaci. A pochopitelné je, že pro mnoho lidí to může být totální úlet, kdy si budou myslet, že 5G je skvělá věc a ono jim to mezi tím zničí život. No, ale musíme si říci, že ne na každý genotyp, a to zase se dostáváme k tomu, že je tady leta připravována půda, že lidé jsme si všichni rovni, že jsme všichni stejní a tak, když by to jednomu škodilo a tak dále. No, není to pravda. Víme, že na různé genotypy různé věci různě působí. To znamená, že dneska už jsou právě sofistikovaně vytvářené léčiva, která se zaměřují pouze na genocidu určitého genotypu. Takže tím je potvrzeno i to, že existují věci, o kterých se tady povídáme a že to nejsou konspirační teorie. Na druhé straně je potřeba připomenout, nebo na druhou stranu je potřeba připomenout, že v Bruselu se 5G sítě stavět nebudou, protože místní frajerka, co to má na starosti, ten rozvoj toho životního prostředí tam, to zamítla a rozhodně kategoricky řekla, že ne. Proč? Proč v Bruselu budou toho uchráněni europoslanci a ti, kdo se tam okolo Evropské unie pohybují? A jinde by se to mělo stavět. Existuje z Japonska mnoho důkazů o tom, jak devastační jsou 5G sítě, ale pořád se ještě najdou lidé, kteří tvrdí, že se bez toho neobejdeme a že to musíme mít. tak tito lidé buď jsou úplně mimo mísu, nebo jsou dobře zaplaceni, anebo slouží právě tomu, aby byly prolobovány 5G sítě, aby byly zavedeny a aby v podstatě se tady opravdu vyřešila s konečnou platností ta poslední, konečné řešení proti svobodnému lidstvu. Protože 5G sítě vás nezbaví jenom soukromí. 5G sítě vás zbaví zdravého rozumu a 5G sítě vás také zbaví zdraví. Tak na to bychom neměli zapomínat a měli bychom se podle toho zařídit. Hlavně nezapomeňte, až budete volit, chtějte od svých volených jaksi zástupců, aby se vyjádřili k 5G sítím, co oni, jak se k tomu postaví, jak bude Česká republika reagovat na princip a systém 5G sítí. To by nás mělo teď primárně v tomto období zajímat a měli bychom chtít a měli bychom vyžadovat od našich politiků postoj, ale nejenom postoj, ale také práci v tom ohledu, že se tady 5G sítě stavět nebudou. Že je v tom mraky peněz, no o tom ani potom. Že ať si kdo si co chce říká, tak už se v Americe vystřelo přes 8 tisíc družic na obsloužení, respektive satelitů, na obsloužení 5G sítí. No to taky. No a tak co s tím budeme dělat? Jediná věc je, aby Česká republika se vzepřela. No, tam si možná otestujeme to, na jak, do jaké míry jsme tady svobodní. A do jaké míry musíme, pardon, držet hubu a krok a vyšlapovat podle toho, co naši dlužníci, pardon, naši věřitelé, my jsme dlužníci, co naši věřitelé si myslí o tom, jestli náhodou nám nebudou mávat těma sněnkama před nosem. No a tak je potřeba se do toho ještě namontovat z jiných a jiných stran, třeba tedy s těmi sudeckými Němci, sudetoněmeckým landsmanšaftem. Vidíme, že tady vlasti zrádců máme plnou republiku a cpou se do různých funkcí a hlavně tam na ta místa, kde tu svoji vlasti zrádnou mentalitu a to svoje vlastní zrádné počínání mohou rozvíjet a ještě na to můžou vydělávat značný balík peněz. No tak záleží na tom, jestli dál budete věřit těm Kalouskům, Bělobrátkům a dalším knížatům a různým přistěhovalcům, různým lidem, kteří s Českou republikou nemají moc společného, ale rádi by tady kde co organizovali. Věřte tomu, že i miliony chvilek tady jsou proto, aby co nejdřív tady byly zavedeny 5G sítě, aby se tady k moci a do vlády dostali lidi, kteří budou prosazovat všechny ty aspekty, o kterých jsme třeba mluvili s Janíkem v tom úterním pořadu Historie naruby a neb pokřivená zrcadla tohoto světa. Pokud jste ho neslyšeli, poslechněte si ten pořad, protože vám ho doporučuji. Ten pořad je velice zajímavý. Udělali jsme tam několik vyústění prognóz, které jsme opřeli o jasná data. A myslím si, že ty věci začínají velice dobře do sebe zapadat. Abych nezapomněl, máme k dispozici telefon. Můžete telefonovat. Jenom nezapomeňte dát mezinárodní předvolbu. Bulharsko je v Evropské unii, to znamená, voláte za stejné peníze, ať už z Bulharska domů, anebo do Bulharska sem, jako v Čechách, to znamená, nemusíte se bát, že by se vám ten hovor sem ke mně nasu nějak jaksi prodražil. Nezapomeňte tedy, že musíte dát plus 420 a potom telefonní číslo, nebo 00420 a potom 774 139 044. To je telefon sem ke mně do Bulharska, do našeho improvizovaného studia Midgard, tady v hotelu Elite v Kitenu, tak to je sem ke mně na stůl. Můžete volat, můžete psát SMSky, ale můžete také zrovna zavolat na Skype. Skype PetSyn2. To znáte, Pet jako Petlahev, syn jako hošík od toho táty. čili s tvrdým krátkým Y a číslicí 2 na konci, čili Pet Syn 2. Pokud venku neslyšíte racky, tak rackové jsou na moři a přestože z terasy hotelu koukáme takhle přímo do moře, vypadá to jako, že terasa končí v tom moři, tak dneska rackové až tak neřvou, zpětně fouká, víte, není to tolik slyšet, ale jinak mám pocit, že vždycky hejkají nějaké husy. Takže můžete psát, můžete volat i na Skype petsyn2, no a pochopitelně do e-mailu svcs.midgard@gmail.com, no a to jenom proto, abyste se vy, posluchači, mohli se mnou tady domlouvat na některých záležitostech. Dáme si teďko písničku, protože už máme půl hodinku za sebou. Tak dáme si písničku, kterou mám tady nachystanou, a potom se budeme věnovat dalšímu tématu, které jsem připravil, nějak jsem ho tady vybral. Tak dáme si tadyhle možná, dáme si Vaška Neckáře. Pojďme.
Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Za ní celý tátův plán. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. Domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru, pozvi nahoru.
No, tak to byl Václav Neckář. A vy si tu písničku určitě pamatujete z toho báječného filmu Pelíčky, který se točil tam někde na Cibulkách v Praze. A o tom jsme také už hovořili s mým hostem Pavlem tak kdysi dávno. Tak. Takové téma. Nebo jsem si tady takové téma, no, tak bych to pojmenoval. Já jsem si tady teďko vybral. A to téma je o tom, že Třeba například, Iša někoho z vás otestuje a napíše vám, jak se věci mají. Pro spoustu lidí to je takové, že to přijmou a řeknou, dobře, a co s tím třeba mám dělat, nebo jak se mám zachovat, jak se v takové situaci, jak to mám vybalancovat třeba. Ale je spousta lidí, kteří se dotazí, a proč? Jak je to možné? Teď to není možné. Ono totiž, nebo dáme tady informaci, která nezapadá lidem do jejich vidění světa. S některým z mých hostů, nebo to slyšíte ode mě. A teď pochopitelně lidé začínají mít tendenci argumentovat třeba mainstreamovýma nějakýma informacema a podobně, že to tak přeci nemůže být. Že třeba proč by někdo sypal nějaká klíšťata, která jsou infikovaná, proč by je někdo sypal někomu na hlavu. Ty, to je blbost. Já bych se ještě z letadla. My jsme to už loni, tady jsme to probírali s Išou na začátku léta, že existují klíšťata, která se schazují z chemtrails a že 40% těch klíšťat je nakaženo nemocí, na kterou nezabírají žádné léky. A ta nemoc bude pravděpodobně nějak se bude diagnostikovaná nějakým způsobem, ale v podstatě je to dané určitými viry a bakteriemi, které nejsou běžného původu, takhle bych to spíš řekl, nechci říkat přímo mimozemského, ale prostě nejsou běžného původu, je to nemoc z laboratoře, tam z takových laboratoří, kde se vyrábí nemoci na zakázku, jako je třeba Ebola a podobně, AIDS, kde vznikl, tak v takových laboratořích vznikala ta infikovaná klíšťata. Když jsme to zveřejnili, tak docela velké množství z vás reagovalo správně a dost velká řada lidí také reagovala zvláštně. Tak vy, co jste reagovali správně, tak jste psali. Slyšel jsem dobře, že si mám koupit tu kokošku pastuší tobolku od pana Grešíka. Mám si to koupit a využívat to. Když to klíště budu mít, tak nevím, jestli je nebo není infikovaný, tak než abych čekal, jak to dopadne, jak se vyvrbí, tak radši tu kokošku využívat. Protože nic to neudělá, tak je to v pohodě. Řada ale z vás také reagovala, proč by to někdo dělal? Vždyť to přeci není možné. V čím zájmu by to bylo? Velká polemika okolo toho byla. My jsme se tomu s Išou nějak moc už do hloubky nevěnovali, jsme to jenom ještě zopakovali a nevysvětlovali jsme, protože víte, že my s Išou, když něco říkáme, tak to máme odaplikované. To znamená, že je to na základě nějaké praxe, kterou jsme nějakým způsobem vykonali. Máme to odzkoušené, máme to sladěné a zapadnuté do toho soukolí, toho nějakého velkého orloje, který existuje. No tak mi taky bylo vyčítáno, že informace servírujeme jako hotovou věc. No přeci, pokud něco aplikuju a jsem o tom pevně přesvědčen, protože ta aplikace to potvrdila v té praxi, tak proč bych to předkládal jako, no ono, víte, je to možné, že by to i takhle mohlo být a podobně. My tady nechceme, aby to jsme si naháněli nějaké body a předháněli se v popularitě s někým. My to říkáme, protože to jsou nějaké zjištěné informace, odzkoušené, zauditované, odaplikované. Dáváme je zdarma k dispozici a jestli se někomu líbí, tak nebo jim věří, tak se podle toho zařídí. A pokud se to někomu nezdá, tak se podle toho nezařizuje. Já jenom ale chci podotknout, že právě pro mnoho lidí přijmout jakoby ten fakt, já chápu, je to těžké, protože leckdy někomu vezmeme jeho vidění světa po desítky let. Já tomu rozumím. My jsme si to také s Išou a s dalšími lidmi, kteří třeba i tu vystupují na studiu Midgard jako hosté, tak jsme si tím prošli. Máte sestudováno, máte diplom, máte maturitu, máte vystudované nějaké obory a teď někdo přijde a řekne vám, že to všechno v podstatě je blbost, protože věci a svět funguje ale úplně jinak. A teď máte na vybranou. Buď strčíte hlavu do písku a řeknete si ne, tak na to už nemám, abych teď znova zase sestudovával tu faktickou podobu světa, jak existuje. Nebo, hurá, mám šanci dozvědět se další variantu a uvidím, která z těch variant se mně bude víc logicky a argumentačně, jak mi to bude zapadat a která nakonec ve mně zvítězí. Ono totiž lidé, kteří jsou takzvaně kristovští, nebo respektive jsou spirituálně naladěni, tak na ty informace velmi dobře slyší, protože oni s nimi rezonují. No, na úvod. Taková malá zkazka, teďko to jsem povídal. Čili zkazka s těmi klíšťaty, abych ji dokončil, je zajímavá po tom roce a něco tím, že v americkém kongresu byla předložena žádost, požadavek, aby se kongres zajímal a vyhodnotil svým způsobem to, zdali se dopustilo nebo nedopustilo v Americe to, že se expedovala jakýmkoliv způsobem do světa, čili i mimo území Ameriky, jestli se expedovala uměle infikovaná klíšťata. Rozumíte? Tak jestli jako teď už je úplně jedno, co ten kongres rozhodne, jestli jako krycím manévrem řekne, ne, to se nikdy nestalo, aby to přikryli, anebo zdali nakonec řekne, jo, tak Frantovi upad kýbl tamhle do nějakých klíšet, nějakou chemikálí, klíšeta se nakazila, tak Frantovi sebereme diplom a sebereme mu prostě prémie na 3 měsíce. To je úplně jedno, jak oni to vyřeší. Možná tady řeknu ještě poslední větu. No prostě se mi v komputeru šprajcla vazelína. Jenom proto, že jsem se dotkl takového nějakého asi zajímavého tématu. Další konspirační teorie na světě. Jakmile se začne mluvit o konspiračních věcech, které jsou pravda, zakousne se počítač. Jenom chci tedy říci, že pokud tedy se do kongresu dostalo k přezkumu tento požadavek, na základě něčeho to muselo vzejít. A to na základě něčeho muselo být velmi silné téma. Takže to mě uspokojuje, že tedy opravdu to došlo až takhle daleko. Nebojte, nevypadl jsem, jenom jsem se potřeba vysmrkat, protože jsem nějak v noci trošku tady přestyt. To víte, klimatizace, to je svinstvo. Takže hlavně, že jsem vyprávěl, jak se má klimatizace používat. No ale to nebylo až ta klimatizací, ale otevřenými dveřmi a jak se tady ochladilo na jeden den a sprchlo tady jedno odpoledne, tak se trošku přiochladilo právě na tu Anu, to myslím bylo. Tak jsem s tím trochu zápasil. Takže to je o klíšťatech. Tak a zrovna tak byly určité reakce. Na některé záležitosti, když říkáme, léky jsou destruktivní, léky, pozor na to, léky a tak dále. Nenechte očkovat svoje děti třeba vakcínou proti rakovině děložního čípku. A zase přišly maily. To snad nemyslíte vážně. A tak dále, a tak dále. A už mám tady volajícího. Výborně. Tak, vydržte. Sálo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Výborně, tak já vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat nebo nějakou reakci na to hodit. Vy jste mluvil o těch 5G sítích.
Ano.
A že v Bruselu to nebude. Dobře, tak to tam nebude. A tak už to třeba bude zase za Bruselem. Tak jako, co si ty pomůžou teda, nebo nepomůžou, nebo to budou celoživotní vězni teda Bruselu, že neprou nikam, aby teda ty se instalovali těch 5G sítí, nebo jak tomu jsem to nějak tohle nepochopil.
No, samozřejmě máte pravdu, protože pokud bude Brusel obklíčen a všude budou 5G sítě, jenom v Bruselu ne, no tak pochopitelně. Já si myslím, že ta reakce v tom Bruselu je pochopitelně dočasná. Řekl bych, že časem to tam také zavedou. To znamená, že buď ta dáma bude odstraněna z té funkce a projde to, nebo to má nějakou jinou jakoby funkci v pozadí, proč tady v Bruselu to teď zatím ještě nebude, protože musíme se podívat na to, že hlavním hybatelem jako kdyby těch 5G sítí, čili tím, kdo ty 5G sítě má technologicky zabezpečovat, je Huawei. A ta kauza z Huawei tady u nás v České republice, vzpomeňme na to, není to tak dlouho, tak to je jenom o lobbingu a to je o tom, čí satelity budou na té oběžné dráze. Protože momentálně je to o tom, že americká firma, teď mi vypadlo to jméno, si udělala na to monopol a v podstatě ona rozhodla, že celý svět zainfikuje 20 tisíci svých satelitů. Dostal na to zakázku a tak dále. Ale Huawei má na to jiný názor. To znamená, tady ještě se nám odehrává ne to, že ty politici jakoby rozhodují, že je potřeba lidi ochránit. Ne, ne, ne. To se jenom použije to, co se mezi lidma říká, v úzovkách, tedy, co říká i mnoho vědců, a je to prokázáno, že v podstatě, kdo tu zbraň vlastně bude držet v ruce a kdo tu zbraní bude to lidstvo de facto devastovat a vydírat. Protože když nemůžete to lidstvo ovládat skrze dolar, ten bude nějak končit, tak musíte mít jiné nástroje. Američani to pojmuli po svém. Čína jako prediktor, který přichází po Americe, a v podstatě taky jsme se o tom tady bavili, tak skrze Huawei by to byla Čína. Takže je to pořád globalistický souboj. Je to souboj dvou paret globalistů. Nehledejme zatím lásku k lidem. Asi tak.
To je skvělá budoucnost.
No, jako budoucnost, také, bohužel nemůžeme slíbit skvělou budoucnost. Ale můžeme, a o tom jsou ty pořady s Išou, můžeme se pobavit o tom, že se dá odtaď vysmahnout. To je jediné.
Ale ne, kam?
No to byste si musel poslechnout ty naše pořady s Išou, protože existuje způsob, a teď jsme jakoby ve výstupovém okně, existuje způsob, že tato realita v tomhletom darebáckém pojetí skončí a bude jiná realita. A jde o to přestoupit do té jiné, lepší reality.
No já svobodný vysílač poslouchám od prosince zhruba tak, nějak tam před Vánoci má, nebo po to jedno. A postupně si vybírám, co tam jako takhle poslouchat a v začátku jsem vás moc rád neměl, ale teď vás poslouchám rád, to je zajímavý, že jo? Mně se to moc jako nelíbilo z začátku a teďka. A jenomže já teďka poslouchám to čtení knih, to mě strašně baví, jak tam čtete. Pak tady to hovory při víně na ten stánutí, je přes dek se jsem dostala na to Išu taky ještě ne teda.
No, já vám doporučím tu Išu, asi i to stárnutí je přežitek. Víte, ono to je tak, že všechno se vším souvisí. A ta koncepce našeho studia je, že rozebíráme v různých pořadech to manifestování nebo to zrcadlení těch záležitostí v té realitě, jak se to vlastně projevuje, jaké to má podoby. Že když se něco odehraje za oponou, a to je to, o čem se bavíme s Išou tam, tak jak se to vlastně v té realitě potom zobrazí, jaké to má ty prováděcí, jakoby zobrazené jevy a děje. A vlastně ve všech pořadech, když si to poskládáte dokola, tak vlastně zjistíte, že to do sebe zapadá. No. Takže dobře, že se vám líbíme, čím dál tím víc, za to jsem rád. No a snad vám ta odpověď takhle stačí.
Jo, dobře, pořádku.
Tím nechci říct, abyste jako položil telefon, ale spíš si máte nějakou jinou otázku.
No, zatím nemám jako ne, já vás fakt poslouchám, mě zajímá, co tam vykládáte. Já když budu chtít, já si zase zavlám, že jo, to mám problém.
Tak jo, tak já vás zdravím, mějte Dobrá. Si krásně, tak zase někdy naslyšenou.
Vydačí, naschle.
Naschle, díky naschle. Za telefon, naschle. Tak, to byl náš posluchač, já budu tady pokračovat dál. To přijetí těch záležitostí do svého života, že svět je jiný, než nás učili ve škole, než nám dokonce někdy bylo říkáno na schůzích domovního výboru, a nebo než nám teďko říkají naši politici, dokonce než nám to říká ČT, nebo třeba některé noviny, tak to je pro odvážné. Já to řeknu takhle, je to pro odvážné lidi, ale já jsem za to rád, když někdo tu odvahu najde. A baví mě, že máme takové skalní posluchače, kteří i volají. a baví mě, že posluchače to baví, že nejenom, že nalezli tu odvahu, ale že v tom nalezli i zálibu. Proč? No, protože v každém dříme několik jakýchsi střípků, které, o kterých vědí a jsou přesvědčí skálopevně, že jsou pravda, ale neumí si ty střípky zařadit do toho chaosu okolo. Ten střípek vědí, že je ten drahokam, ale všude okolo je bahno a teďko mají v tom bahně drahokam. Vědí, že to je perla, ale on jim nepasuje, aby z toho vzniklo něco kloudného. A když potom začnou dohledávat a začnou zjišťovat, že ještě k tomu patří tenhle střípek a tenhle střípek a tenhle střípek a vlastně je těch drahokamů víc a víc, až se tím celý ten obraz krásně vyzdobí, tak to je právě to, co lidi baví. Z těch střípků si poskládat ten obraz toho vědění. Protože potom vás nikdo neopije přihlouple nějakým rohlíkem. Nepůjdete někam na nějaké náměstí proti Babišovi. Protože ano, můžete tam jít, ale chtějte, ať vám ti organizátoři řeknou celou pravdu. Ať vám řeknou, kdo je platí, ať vám řeknou, co jsou zač jejich rodiny, co ty jejich rodiny tady dělali za socialismu a co tady dělají oni teď. Ať vám řeknou, koho na tu židli potom Babišovi mají připraveného, koho tam budou chtít instalovat a už budete mít docela jasno. A jaký program a co ten člověk v rámci své instalace má prosadit v České republice? Na tohle to se jich ptejte. Nebuďte, když už tam jedete, tak nebuďte tam jako trubky, který skandujou, protože tam nějaký člověk něco řekne. Nějaký člověk v hnědé košili tam něco říká. A lidi jsou z toho urvaný, protože si myslí, že dělají revoluci jako v 89. Ale ani v 89. lidi žádnou revoluci nedělali. Lidi byli přizvaní k tomu revolučnímu hnutí, které tady organizovala STB. Za pomoci KGB a dalších tajných služeb, protože bylo potřeba otočit kormidlem jinam. Tečka, to je celé. No a k tomu se udělala velká traktace, u toho lidi získali pocit, že to vlastně celé způsobili, dosadili Vaška na hrad, který rozprodal spolu s Klausem a dalšíma expertama, rozdali a rozprodali naši ekonomiku, zadlužili nás, udělali z nás žebráky a my ještě si tady chrotáme, jaký, že to byl ten Havel dramatik, co on všecko nám tady zdramatizoval. Nebudu se rozčilovat. Pojďme tady dál. To je takový návod, abyste třeba se dokázali. A zase, naši posluchači přesně vědí, že tam radši nepojedou. A nebo kdyby tam jeli, tak se na tohle budou ptát. A pak už tam nemají důvod jezdit. Tenhle ten můj úvod, který byl trošku delší, než jsem chtěl, směřoval k jedné takové věci. Když jsme tady říkali právě a mluvili jsme třeba s Išou a s dalšíma mýma hostama, že očkování dívek a žen proti rakovině děložního čípku je velký podvod a že existuje obrovské množství případů zdravotních postižení, úmrtí a těžkých zdravotních poškození mnoha žen a dívek. A to ještě není všechno na světě, protože některé ty dívky pochopitelně ještě nepřišly do toho věku, aby se ty věci ukázaly. Tak zase tady chodili některé maily a lidé se ptali, to myslíte vážně, že to je takhle špatný všechno? To myslíte vážně, že ten svět je takhle nový? Teď přeci nějak se museli dostat k tomu, že to je schválené. Však tady nikdo nepíchá těm našim dětem neschválené vakcíny. A tak já jsem říkal, vystupoval třeba i na ČT2, vystupoval člověk, který popisoval stav, jak se to dělá ve Švédsku, když se taková vakcína zavádí v život, jak už jsou vytipovaní úplatní vědci, kteří rádoby vědci, kteří mají ta svá jména ověnčena těmi tituly, jezdí po těch kongresech. Je to smetánka pěstovaná, úplatná pěstovaná verbež, která za úplatu, je to jenom otázka ceny, podepíše cokoliv. To je jedna cesta. Jedna cesta, jak se léky dostávají jako nezávadné, jako studiemi opředené a oprávněné, jak se dostávají do těch zdravotních zařízení a jak se potom dostávají ty sajrajty do těl našich dětí. Tak pojďme si říct už jenom takové, taková... Já se vrátím k té konkrétní očkovací vakcíně proti rakovině děložního čípku. Víte, že jsem tady mluvil o tom, jak celá ta agenda toho zdravotnictví, jak je namířena genocidně proti slovanoarijskému nebo rusoarianům, čili proti původní lidskému genotypu, který tady na planetě byl v té osídlovací zóně. Čili proti původním lidem. Prostě budeme říkat proti Slovanům. Jak je to zaměřeno proti těmto? Protože je potřeba vyhubit nás, ty původní lidi, protože s námi zatím mají velké potíže. Firma Merck, která v podstatě je velkým výrobcem právě také těchto vakcín, bylo zmonitorováno, jakým podvodným způsobem se dopracovala ke schvalovacímu řízení a vyjádření FDA, což je v Americe ten úřad, který řeší tyto schvalovací procesy, jak očurala FDA, ale ono, víte, když se to chce, tak se přivře oko, protože, už jsem řekl, je to program genocidy lidí. Pokud je to programová záležitost, tak je potřeba akorát vyhovět jakýmsi, jak bych to řekl, jakýmsi těm optickým záležitostem, aby to nebylo do očí bíjící, čili je potřeba, aby se to tak jako moc neznásilnilo, aby to teda proběhlo, aby jsme tady ty papíry v té složce měli, aby nikdo nemohl brblat. Tak. Očkovat někoho něčím, co není schválené, nejde. Ale pojďme se podívat na to, jak to ten Merck udělal v případě té očkovací vakcíny. Už jenom chci říct jednu věc. Pokud posloucháte pořady Stárnutí je přežitek, kde jsme třeba rozebírali, jak vzniká rakovina, co je rakovina, jak vzniká rakovina, tak už samotný název očkovací vakcína proti rakovině děložního čípku se zakládá na protichůdnosti, protože udělat vakcínu, aby nefungovalo autoimunitní proces ve vašem organismu rovná se založit vám veliký problém, protože antiimunitní reakce vašeho těla způsobí rakovinu. Logické je, že to má spoustu vnějších vlivů, díky kterým to tělo takto zareaguje. Čili když to tělo se dostává pod určitý tlak těch vnějších vlivů, jako jsou toxíny, jako jsou karcinogeny, jako je spousta další chemie a dalšího svinstva, tak v určitou chvíli vyústěním tohoto tlaku zvnějšku to tělo zareaguje. A autoimunitně si způsobí samo sobě tou reakcí. Způsobí si rakovinu. Tedy pokud se bavíme o vakcíně, tak to znamená, že ta vakcína musí blokovat některé funkce imunitního systému, aby toto nenastalo. Z čehož vyplývá, že očkovat někoho zdravého tím, že mu vyblokuju už preventivně, i kdybych to uměl zacílit. Protože autoimunitní systém neřeší jenom otázku rakoviny. Autoimunitní systém řeší spoustu procesů v těle a chrání nás před mnoha onemocněními. Takže pokud vyblokujeme autoimunitní proces v našem těle, no pak zmrzačíme to tělo natolik, že ono onemocní prostě jinýma nemocema a nebude se jim umět bránit. Toto je už tedy z toho názvu jednoznačně vyplývá, že to je dobrý sajrajt. Já si vzpomínám, že asi tak před 10 lety, možná 15 lety se s tím tady začalo a za 10 tisíc maminky mohly nechat oočkovat své dívenky někdy po tom 10. roku věku. Musela dívenka být ještě panou, to byla taková podmínka, jakoby. Musela být ještě panou, ideální stav. Očkovalo se to od těch 10 let výš a maminky tím aniž tušili, za těch 10 tisíc korun, a teď nevím, jestli to bylo 10 tisíc a 10 tisíc, jestli to nebylo ve dvou vlnách, teď přesně nevím, mrzačili doživotně, mrzačili svoje děti. Zmrzačili svoje děti. Já vám za chvilku vysvětlím, proč. Protože si rozebereme, jakým způsobem ta firma, která vyrábí ten Sairite, Merck, jak se dostala k tomu schvalovacímu štemplu, že to je údajně nezávadné. No, dejme se srát písničku a teď se mi to pěkně rozjelo, tak já to dokončím a pak dáme písničku. Takže dopracovali jsme se k tomu, že tedy budeme muset vzít v potaz, že tato vakcína bude blokovat autoimunitní procesy v těle. Když tedy ten program, oni připravovali ten schvalovací program, podle kterého měli se dostat k nějakým číslům, ze kterých těchto čísel by vyplývalo, jestli to je závadné nebo nezávadné pro tu testovanou kategorii, tak si musíme přiznat, že ta zasažitelnost tou vakcinací se bude počítat v miliardách. To znamená, několik miliard lidí, žen, podstoupí tuto vakcinaci na planetě. Už samotný fakt, že bylo testováno ani ne 3,5 tisíce lidí, žen a dívek, je velice, velice skandální údaj. No nic. Takže, koho do toho programu pozvali? Pozvali vybranou skupinu lidí. To znamená, že logické je, že se vždycky vybírá jako věkově. Ale tady nešlo jenom o výběr věkem, tady šlo o výběr tedy lidí, žen takových, které v podstatě netrpěly žádnou, nesměly trpět žádnou z běžných civilizačních chorob. Nesměly mít psychické potíže, nesměly mít spoustu alergií, nesměly mít spoustu běžných nemocí, které tato populace dneska má. To znamená, vybrali vzorek extrémně zdravých, byl to vzorek super žen a dívek, supermanek, které tedy opravdu měly veliké, veliké předpoklady, že se u nich pokud možno nic velkého nepřihodí. To za prvé. Takže vybrali 3379 absolventek tohoto testu. Pouze 379 z tohoto počtu bylo tedy těch dívek, kterých se bude zejména týkat ta vakcinace. To byly dívky mezi 13. a 16. věkem. To máme, kterým bylo mezi 13. a 16. lety. Pak to byly ženy do 26 let a do 30, takže oni tam udělali takové kategorie, kterých v podstatě se to až tolik netýká, protože to už jsou ženy, které většinou mají po porodu a tak podobně. Nicméně ta množina těch, kterých nakonec se to ve stovkách milionů, možná miliarda bude týkat, tak těch bylo pouze 379. To je pobuřující. A teď si pojďme podívat, jak se vytváří to ve srovnání s čím. Protože když je potřeba prokázat nějaký záměr, nějaký výsledek, tak se používá ve srovnání s čím. Porovnáme to s tamtím. Když se dělají taková testování takovýchto širokopásmově užívaných očkovacích vakcín, tak je metodika, která říká, že je potřeba pracovat s dvakrát slepým placebem a s tou celou očkovací vakcínou. To znamená, co je dvakrát slepá? Že to neví ani ten, kdo je, jaksi, kdo požije tu dávku, ani ten, kdo mu ji poskytuje. To znamená, ani ti lékaři, kteří dávali to očkování, kteří realizovali to očkování, nesmí vědět, jestli to je placebo, nebo je to ostrá vakcína. A ani to nesmí vědět ten, na komu je to testované. To je praxe, nebo metodika, podle které většinou by se prakticky mělo postupovat. V případě této vakcíny bylo postupováno tak, že byly vytvořené tři skupiny. Tři skupiny, takže ne dvě, jak jsem předtím uvedl, placebo a očkovací vakcína, ale tři skupiny. První skupina obdržela placebo, druhá skupina obdržela velice rizikové hliníkové sloučeniny, o kterých zatím nikdo neví, co v těle způsobuje, co v těle způsobují v řádech měsíců až let. Znovu podotýkám, tyto hliníkové sloučeniny, které jsou použity v této vakcíně, zatím nebyly nikdy klinicky testované. Takže první skupina dostala placebo, druhá skupina dostala hliníkové sloučeniny bez jakýchkoliv poznatků, reakce a podobně. A třetí skupina obdržela celou vakcínu. Tak. Teď z toho něco vypadlo. Vypadlo z toho to, že ti, kdož obdrželi placebo, měli potíže 100x méně často, než ti, kteří obdrželi hliníkové sloučeniny a vakcíny. To znamená, že tam byl 1:100, tam byl poměr potíží. To znamená, ten, kdo dostal placebo, ten byl v pohodě, takřka, a 100x víc lidí mělo potíže, kteří obdrželi hliníkové sloučeniny nebo vakcíny. Tam to bylo de facto takřka shodné. Dále potom ta studie už pracuje s pouze dvěmi položkami. Srovnává v různých situacích rozdílnosti ve skupině hliníkové sloučeniny a vakcína. To znamená, že pouze v případě, kdy se jednalo placebo, hliníkové sloučeniny, vakcína, z toho vypadlo, že v podstatě to je 1:100, ta reaktivita. A dále už se pracovalo v celé té studii pouze s účastníky, kteří dostali hliníkové sloučeniny nebo dostali vakcíny. A na tom bylo poukazováno, že mezi těmito dvěmi skupinami de facto nejsou rozdílnosti v nějakých potížích. Že tam nejsou v nominálních číslech, že tam nejsou jakékoliv rozdíly, nejsou tam nějaké nárůsty v jedné skupině oproti druhé skupině. Nejsou tam nárůsty v nějakých onemocněních. Chápete? Oni normálně vyhodnotili tímto způsobem. Potom ale museli ještě nějakým způsobem obejít záležitost s tím placebem. Takže co obsahuje ta vakcína? Vakcína obsahuje nosič. V tom nosiči je mnoho látek, které jsou takzvaně přidané, aby ta vakcína měla prostředí ke své reakci. Dále hliníkové sloučeniny, které jsou tam z nějakého důvodu, a dál vakcína jako taková samotná. Takže pak bylo ve srovnání s čím použito. Účastnice, kterým byla implementována pouze složka nosič, která ale nebyla o placebu, čili placebo bylo zaměněno s tím nosičem. Nosič tedy obsahuje mnoho látek a vakcína. Takže srovnávali ryze vakcínu, čili vakcínu jako takovou celou, a jenom nosič bez vakcíny. A protože v samotném nosiči je obsaženo obrovské množství jakýchsi dalších přidaných sloučenin, tak zase mezi těmito skupinami nebyla rozdílnost a nebylo vysledováno, že by ta skupina, která v uvozovkách brala placebo, ale to nebylo placebo, ale nosič, by měla víc něčeho, než ta skupina, která vlastně brala tu vakcínu. Tím to potvrdili a FDA na to dalo štempla, že tato vakcína je zdraví neškodná a že splňuje ty předpoklady pro to, aby miliardy lidí, miliardy dívek a žen byly zmrzačeny. Proč? Já vám to řeknu proč. Protože bylo prokázáno, že zatím praxe prokazuje to, že každá 40. žena a dívka, která obdržela tuto vakcínu, když nezemřela, tak má život úplně zničený, protože byla zbavena jakýchkoliv, dejme tomu, imunitních procesů. To znamená, že neustále jsou ti lidé v nemocnici na kapačkách. Nejsou schopni normálního života. Tam se dokonce říkalo v tom materiálu, že lépe se, jako lépe se, jsou na tom ty, které zemřely, protože ten život zničený tou vakcínou je opravdové peklo. Čili jenom takové varování, pokud u vás někdo v rodině uvažujete o tom, že byste svoji holčičku, protože ono už je to teďko zadarmo, rozumíte, nejdřív se vybláznili všichni, ty to zaplatili a dnes už se to aplikuje zdarma, tato vakcína, protože už o to nikdo neměl zájem, už se jaksi obsloužili lidé, kteří byli za to ochotni zaplatit 10 000, tak teď bylo rozhodnuto, že to budou platit zdravotní pojišťovny, takže to je zdarma. Ale pokud nechcete, aby v poměru 1:40, to znamená každá 40. dívka, to je o tom, že nemohou mít děti, to je o tom, že jsou odsouzené k těžkým zdravotním poškozením, které jim tato vakcína způsobila. Díky tomu, že firma Merck dokázala, protože to bylo na zakázku pochopitelně a zase to k něčemu slouží, tak tato firma vyvinula očkovací vakcínu, která už svým názvem odporuje zdravému rozumu. Ovšem pro řadu lidí zdravý rozum jaksi zůstává v ústraní, pokud se řekne zaklínadlo rakovina a existuje možnost ne se o sebe postarat, abych nebyl zakyselený, ale existuje-li možnost, abych bezpracně po vpíchnutí nějaké vakcinace byl ochráněn aspoň před rakovinou určitého typu, hurá, jdeme tam. Je to proto, že lidé nepřemýšlí, nevědí, jak vzniká rakovina, neví, co je rakovina, nechávají si toto všechno podsouvat lékaři, kteří jsou zaprodaní, protože lékař, který opravdu je ten, který pečuje o své pacienty, nedoporučí takovouto vakcinaci. Doktoři a lékaři, kteří v tom systému jedou, jsou tím systémem lapeni, honí kariéru nebo peníze, tak ten vám to pochopitelně doporučí, jakože to je přeci prokázané. To je prokázané, že to je přeci neohrožující život, že to je bezpečné. Tak jsme se teď ukázali, že to je bezpečné proto, že někdo chtěl, mohl, bylo mu umožněno bohapustým způsobem vylhat čísla, která logicky jsou absurdní, na základě těchto čísel dostal štempla. Tak nezapomeňte, jestli nechcete, aby vaše vnučka nebo vaše dcera byla, nebo vy sama, abyste nebyla tou jednou ze 40, která na to dojedete, tak prosím vás, vyhněte se očkovací vakcíně velikým obloukem. A propo, zkuste si pustit některý z našich pořadů, ať vlastně víte, jak vzniká rakovina. Protože, když se zeptáte vašeho obvoďáka, co je rakovina a jak vzniká a proč vzniká, respektive proč vaše tělo způsobí samo sobě rakovinu. Zeptejte se ho na to. Pokud vám na to pan doktor nebude umět odpovědět, sklapněte svoji kartu, vemte si ji a běžte ji nám. Bohužel, asi dlouho budete chodit, než najdete doktora, který vám v podstatě vysvětlí, jak se stane věc, kdy tělo samo sobě způsobí rakovinu. No, pojďme si dát písničku. Už toho ošklivého bylo dost. Že bychom si dali... Dejme si tohle, to je dobré.
silnej jako bejk. Svět s ním chutná zas jak propečenej steak. Život má spát, připadám si, jako bych měl aspoň 1,60 m. A všechno je tak, jak má bejk.
To není vozejk, mladej, tohle to je nějakej fake. To je kolo a s tím nezmíš do autobusu. Jo, ten, kdo má kolo, tak musí jít z kola ven, tak s pánem bohem pac a pusu. Jsem ředitel tohohle autobusu, mám svý pravidla a svý know-how.
Jsi ředitel tohohle autobusu a je to autobus do stanice Ouha. Ouha.
S kolem svým se nesmíš, máš to tady černý na bílý. Nechtěj, abych tu řval na celý kolo, prostě si fišeri s tím kolem i hned nezmizíš, tak něco uvidíš, nestrpím tady žádnou svoloč.
Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty, tak na to taky myslet začni. Co máš černý na bílý, není až tak černobílý, pro tebe je to kolo, pro mě pomůcka kompenzační. Jsi ředitel tohohle autobusu, svět ale nejsou jízdní pruhy.
Jsem ředitel tohohle autobusu a ty mi se svým kolem neruš moje kruhy.
Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je a nic se na tom nezmění.
Blbec je blbec.
Stává rozum stát.
Blbec je blbec a blbcem zůstane. Když máváš předpisy, tak měl by si je znát.
Smluvní přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a váhou s nimi srovnatelné.
Chci jen na tkách a nijak zvlášť netoužím pohádkách. Chci jen to, na co mám nárok, na to vem jet. Lidi jako já nežijou jenom v pohádkách. Jeden v tom všichni spolu, tak nás nechte jet.
Pustím tě sem s kolem a má autorita bude rázem z kolena. Jak to uděláš jednou, každej to pak chce. Pravidla jsou pravidla. A to uzná i každý vidlák. Jestli chceš výjimku, vrať se ke sněhurce. Jsem ředitel tohohle autobusu, odvolávej se třeba k Bohu.
Jsi ředitel tohohle autobusu, příště mi vezmeš bílou hůl nebo dřevěnou nohu.
Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je a nic se na tom nezmění.
Blbec je blbec a blbcem zůstane. To mě velice připomíná, když a těch silnicích lidí, co člověk zažije a vidí, ale opravdu někdy mě napadá to, jak to říkají v Cimrmanech v té v ztrátě třídní knihy, jak tam řekli tu krásnou větu. Teď se na to podívejte. Vidíte to je samý debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček. Jenom tamhle vzadu, tam je výjimka, tam sedějí dva blbečci vedle sebe. A někdy opravdu mi to tak přijde, protože jak se tady pohybuju po té pláži, tak mi to nedalo. Protože tady v podstatě všichni jsou takřka potetovaní. A tak mi to nedalo. Zkusili jsme tady s Jasmínou udělat takovou statistiku. A tak jsme dneska koukali a počítali zhruba, kdo je potetovaný a kdo není potetovaný. Logické je, že neviděl jsem úplně všechno, protože nechodím na nuda pláž. Ale to, co bylo odhaleno, to jsem viděl. A musím říci, že tedy je to absolutně děsivé. Ten posun třeba od minulého roku je velice, velice dramatický. Nechávají se tetovat všechny sociální skupiny lidí. To je první zjištění. Není to o tom, že, jak to bývalo dřív, že nábožníci se nechávali tetovat a lidi, co byli zavřený, tak se tetovali v tom vězení, v tom kriminále. Dneska i velice, velice jaksi vystajlované paničky mají tetování. Takže opravdu to není o tom. Naopak bych řekl, že čím jsou lidé finančně zabezpečenější, tak tím si dopřávají i to tetování. Takže statistika, podívejte, my jsme se na to podívali si tak, že rozdělili jsme to na dvě party. Jedna parta lidé mladí, kategorie 12, 13 až 25 let. Tady se u toho zastavím, co je velice, ale velice jaksi burcující, že už se nechávají tetovat děti pod 15 let. To je tedy pro mě hodně tvrdá věc. A pak vysvětlím, proč, jako jsem proti tetování. Jo. Ale to je brutus, řeknu. Takže ne od 18, ale už pod 15 let, hluboko pod 15 let, už tady vidím tetované děti. Takže v té kategorii 13 až 25 let je cirka 80% lidí s nějakým tetováním. 80% lidí. To je 8 z 10. Ano. A kategorie 25 plus, to znamená až, a tady pozor, se to nezastavuje někde na 40, 50, nebo Já bych to asi tak šacoval, že viděl jsem tu i dámy, kterým bylo 60, možná 60 plus, a i ty se nechávají tetovat. 45%. Kategorie nad 25 let je to těsně pod 50% hranicí, cirka 45%. Tak. Možná se vám líbí tetování, možná o tom přemýšlíte, že byste si něco malého někam nechali vytetovat, tak se na to pojďme podívat trošku spirituálně. To, že to nevypadá zrovna hezky, když má někdo potetovanou celou ruku ještě barevně, to, že asi v mnoha lidech, takhle, v některých lidech, v některých z nás to vzbuzuje přinejmenším takové buď lítost nad poškozením krásného člověka, nebo až odpor, jak si někdo může nechat zlohyzdit nějakým způsobem. Ale víme, že tady v republice máme velkého propagátora, máme tady propagátora kandidáta na prezidenta, pana France. K němu tenkrát, to se mi líbilo, kolega, který už není na světě mezi námi tady, tenkrát říkal, no umíš si představit, kdyby oni ho tady zvolili. A on by jako náš prezident přiletěl třeba tamhle do nějaké africké země, kde skoro nikdo neví, co je Česká republika. On by tam vystoupil z letadla a tam by si všichni mysleli, že jsme tady jak avataři, že jsme tady všichni modří, jako jo. Protože třeba by si mysleli, že všichni takhle vypadáme, protože nikdy neviděli třeba Čecha v té zemi. A teď by tam přijel reprezentant, by tam přiletěl prezident, takhle potetovaný. A teď já vím, že zase mi někdo bude psát, že co je mi do toho, a ať se každý nechá potetovat, kde chce, jak chce. Já za chvilku vysvětlím, jaký to má význam, proč o tom tady mluvím. A docela navážno o tom mluvím, protože jak vidno, je to jedno z velikých vítězství temných projektantů nad lidstvem jako takovým. Protože zatímco se lidé fokusují, a my se také o tom tady bavíme, 5G sítě, konečné řešení, bavíme se tady o tom, hrozící válka, v podstatě jaderný střet, bavíme se o velkých věcech, jako že Amerika končí, pravděpodobně budeme muset ustát a přežít pád dolaru, protože pokud Čína a Rusko, jak jsme viděli se, jak jsme o tom mluvili také s Janíkem v našem pořadu úterním, tak jestli už tady Putin vyhlásil, co vyhlásil, a pokud jsou ty indicie jasné a zřetelné a umíme-li je číst, a to jenom z těch diplomatických jaksi nadhledů, ale i z nadhledů selského rozumu, tak je nám jasné, že Amerika končí a nastupuje nový světový prediktor. Co to znamená? No, starý prediktor skončí i s dolarem. No a když se skončí s dolarem, tak svět bude otřesen silnou krizí. S největší pravděpodobností. A takže jedno z velkých vítězství je, že my sice sledujeme tyto velké věci rádoby, ale kradmo si lidé zavádějí do svých organismů, na svá těla, do svých spirituálních cest a zón si zavádějí predátora. Ten predátor je zaveden skrze tetování. Takže pokud se bavíme o tom, že tady máme extrémní nárůst meziroční potetovaných lidí, tak to není jenom otázka toho, že to nějak vypadá. Všimněme si ale, že toho extrémního nárůstu nebylo dosaženo tím, že vystoupil politik a řekl, ideální by bylo, abyste se všichni nechali tetovat, protože tetování je lepší než očkování. To nikdo neřekl. Nebo kdo je tetovaný, tak je ochráněný před tím a tím. Nebo kdo je potetovaný, bude mít nižší daně. Tohle to je tvrdá politika. To nikdo neřešil. Bylo to sem zavedeno a implementováno měkkou cestou, velice měkce, měkká diplomacie, skrze kulturní zónu. Protože se celebrity začaly potetovávat, tak se ať jsou to sportovní celebrity, ať jsou to celebrity, dejme tomu, v úvozovkách celebrity, protože řada těch lidí prostě má velice pokřivený charakter, stejně skončí v nějakých kauzách, mají zamotaný hlavy z peněz, neví v rozmaru, co by. Takže to jsou vzory pro mladé lidi, ale bohužel už ne ani pro mladé, protože jestli skoro polovina lidí nad 25 let, to znamená 25 plus až 60-65, dejme tomu, a máme tady 45% protetování, no tak asi to něco znamená. A toho se docílilo jenom tím, že se představovali vzory, že youtubeři jsou potetovaní. A protože youtubeři cílí na ty děti, dejme tomu 8 a výš, které se pohybují na těch sociálních sítích, tak přestože by tam neměli nic dělat v 8 letech, tak tam se to daří třeba touhle cestou. Jsou to ty vzory. U těch starších jsou to oblíbená celebrita. On má rád sportovce toho a toho. On je potetovaný. Chci mít tetování jako on. Budu frajer jako on. Pojítka, zkratky. Tam ta žena se nechala potetovat. Ty to sluší. No, já to chci mít taky to rameno takhle celé potetované. Nebo jenom takové malé tetování. Čili měkkou diplomací bylo docíleno toho, že marketing okolo tetování nemusel být nikterak jaksi financován. Sami celebrity byli jaksi tím vodítkem a tou cestou, tou vizí, tím marketingem jako takovým. A díky víc tomu tady máme takový obrovský nárůst potetovaných lidí. A teď pořád si říkáte, a co jemu je co do toho, ať se každý třeba zblázní. Tak konečně, co je mi do toho? Proč to tady říkám? V mé praxi člověka, který řeší pro některé lidi jaksi pomoc při zdravotních potížích, pomoc při spirituálních útocích a tak dál, tak jsem se ještě nesešel ve své praxi s někým, kdo měl zdravotní potíže nebo spirituální určité potíže určitého typu, a které by nebyly spojené s tetováním. Abych to vysvětlil. Pokud má problémy jakéhokoliv tohoto typu, tetovaný člověk, vždycky to souvisí s tím jeho tetováním. Může mít takové problémy pochopitelně i člověk, který potetovaný není. Ale je-li člověk potetovaný, pak toto tetování slouží jako vstupní komunikační vstupní zámky pro právě implementování spirituálních potíží, ovládání a řízení procesů organismu, které způsobují tomu člověku potíže. A propo, je ten člověk prodán temné straně. Ještě jsem nezažil potetovaného člověka, jehož tetování by ho nenapojovalo do temných sítí. A propo, koukněte se na řadu těch symbolů satanistických, které se v tom tetování objevují. Protože zejména rozsáhlá tetování obsahují v sobě symboly. Řešil jsem vcelku rozumnou ženu, která si jenom tak nechala vytetovat na předloktí takovou, takovou vílu s křídly. A víla s křídly, když jsme se na to pořádně podívali, tak to byl vlastně takový malý ďábel tam byl, v tom vtetovaný. Tatéři pracují ne pro lidskou věc. Tatéři jsou tady od toho, aby napojovali lidi tam, kam většina lidí být napojená nechce. Tetování jako takové, já jsem tady viděl třeba hodně na páteři, to znamená hodně lidí, včera jsem tady zrovna viděl odpoledne mladou dívenku, mohly být okolo 15, krásné děvče, krásného hada s křídly vytetovaného přímo na páteři. Takový ten had, který se používá, je omotán okolo té, je to ten kadeus, je to ten had, kterého vidíte na sanitkách, to znamená, že znak zdravotnictví, jak se říká, ten had kadeus, to je had, který v podstatě drtí všechna energetická centra ve vás. On vám je zablokuje. Když si ta dívenka nechala toho kadeuse vytetovat na páteř, tam nebude mít lehký život. Ta bude jedna nemoc vedle druhý, protože ten had jí uzavře ty důležité energetické kanály, které proudí tím míšním kanálem. To znamená, že bude mít veliký a veliký problém. Většina tetování pochopitelně je umístěna na energetická uzly nebo centra, chcete-li. To znamená, že vždycky to tetování je na velice, ale velice citlivém místě pro toky energií a pro ovládání vaší psychiky, pro ovládání vaší zdravotní kondice, pro ovládání vaší genetiky. Takže opakuji, jestli 80% potetovaných lidí máme v kategorii 13 až 25 let a alarmující je, že už jsou to děti pod 15 let, které se nechávají tetovat, vidíme tady v Bulharsku běhat, jsou tady na pláži, jsou tady v ulicích u stánků a tak dál. Jestli potom vidím, že opravdu inteligentně vypadající lidé jsou potetovaní, vůbec nechápou a netuší, co si tím tetováním způsobují. Zejména některé symboly, které na sobě mají. Viděl jsem třeba arabské znaky po sobě, arabské písmo, tak je hebrejské, to je velice zajímavé, to je důležité, protože kdo posloucháte pořady s Išou, tak asi víte, krabi. Tak to je k tetování. No co k tomu dodat? No zcela bezpečně se nám stala taková věc, že se nám ti temní projektanti opravdu dostali pod kůži. Dostali se nám do ovládacích energetických center skrze tetování. Satanistický podpis, to znamená podpis satana, na sobě nese každý, kdo se nechal potetovat. protože tyto bytosti si podepisují svoji kořist. Takže potetovaný člověk je ve skutečnosti podepsaná bytost, podepsaná kořist predátora, který si ji prostě vezme, až se začne medvěd porcovat. On si ji pochopitelně bude brát už v průběhu. To znamená, že toho potetovaného člověka bude soužit, bude z něho vysávat životní energii, protože až bude ten člověk nemocný, tak bude nemocný proto, že mu bude chybět energie, že mu bude odsávaná, že mu budou způsobované potíže proto, aby se soužil, trpěl, aby měl bolesti, protože to je všechno ta energie, která toho satana živí. No tak tomuhle se lidé upisují. Tomu se lidé, prosím vás, upisujete, pokud se necháváte tetovat. A je úplně jedno, jestli tam máte nějakou vílu, která ve skutečnosti tam najdete, že tam je vtetovaný ďáblík, nebo jestli tam máte nějaké podpisy, kterým vlastně ani nerozumíte, co jsou. Ale je to módní, ne? To pěkně tak jako vypadá, ne? Co? Na tom rameni. Úžasná věc. Na rameni. Energetické důležité centrum. Jedno z nejdůležitějších na rameni. Tak a tak dále. Asi bych už toho měl radši nechat. Pojďme od toho tetování. Už jsem svoje řekl. Myslím si, že kdo měl pochopit a kdo je schopen pochopit, pochopil. Kdo není tak schopen, tak asi to stejně už nemá smysl. Kdo už je potetovaný, to bude problém. Jo, ptáte-li se na to, co s tím udělat, když jste potetovaní? No, určitá cesta existuje. Dá se to pochopitelně eliminovat. Dá se ten podpis vymazat. Ale otázka je, jestli vůbec ten dotyčný to chce. Protože to je to nejdůležitější. Jestli ten dotyčný chce ten podpis vlastně nechat vymazat. No, tak dejme si to po písničce. Dáme si teďko písničku. Jo, dáme si Pepíčka Laufra.
Ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj terč, s Bohem láskou já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráků skoupí na parády, s Bohem láskou já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst. S Bohem, lásko, já jedu dál. Let's go. honil jsem dlouho. Pak s tím ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem lásku, já jedu dál.
Tak to byl velký Frajer Elegán s doutníkem, velmi často Josef Laufer. No a jeho Bohem lásku, já jdu dál. Mám tady takovou zajímavou věcičku ke čtení od Boženy Blanky. Děkuji za to, že nám to poslala, že mi to předala onehdá. Ta věc jmenuje 8 důvodů, proč byste měli spát nazí. Pokud spíte nazí, tak teď asi mi dáte za pravdu. Pokud nespíte nazí, tak doporučuji, je to báječná věc. Ovšem, nenastydněte jako já. Takže možná vás napadlo, že vám bude zima. Ale není to pravda. Naopak, nikde vás nebude nic tlačit a škrtit, takže podpoříte krevní oběh. A ten vás zahřeje sám. Navíc tak prospějete srdci, tepnám i svalům, protože celé tělo bude lépe okysličené. Za prvé, schlaďte se. Dávno se ví, že spát máme v chladnějším prostředí. Maximum v ložnici by mělo být jen 18 stupňů. Když zahodíte pyžamo, dosáhnete žádoucího ochlazení mnohem z nás. Ve spánku v organismu dochází k citelnému poklesu teploty. Doktorka Liza Šiverová z Americké národní společnosti pro zdravý spánek upozorňuje, že teplé noční prádlo této přirozené tendenci těla brání. Pokud necháte pyžamo ve skříni, rychleji usnete a lépe se vyspíte. Výzkumy ve spánkových laboratořích potvrdily, že oblečení během spánku zvyšuje tělesnou teplotu, což snižuje tvorbu melatoninu. Této látce se příhodně přezdívá hormon spánku, který zároveň působí proti stárnutí. Za druhé, zastavte čas. Další antiagingovou látkou, která nemá ráda teplo, je růstový hormon. Spouští v těle regenerační programy a jeho produkce s postupem času klesá. Proto se nám ve vyšším věku stále hůř daří zhubnout. Růstový hormon je hlavním motorem růstu svalů, takže dokonce pomáhá proti přibírání na váze. Jeho zásluhou je také zářivější pleť a vlasy. Za třetí, zaspěte stres. Lepší spánek také umožní tělu déle využívat dobu, kdy se neuvolňují stresové hormony pro celkovou regeneraci. Hladina kortizolu poklesne, což jednak sklidňuje psychiku, ale kromě toho má taky jeden další zajímavý benefit. Právě vysoká hladina kortizolu bývá zodpovědná za to, že bažíme po útěše v podobě tučných sladkých jídel. Takhle se jim snáze vyhneme. Hluboký spánek také snižuje vyplavování kortizolu na minimum. Takže když se probudíme, máme mnohem více energie. Za čtvrté, snazší sex. Pokud nespíte sami, možnost dotyku dvou těl spouští hormonální koktejl, který přispívá k lepší náladě a pozitivnímu naladění. Jeho hlavní složkou je oxytocin, zvaný hormon lásky nebo také mazlící hormon. Ano, výsledkem kontaktu je taky častější sex. Teda jako podotýkám, jestli vás to baví. No. Takže za páté, budete méně nemocní. Dobrý spánek je dobrý pro relaxaci i regeneraci organismu. Potvrzuje tak i imunitní systém. Jednak zbavíte tělo vlivu stresu a navíc toto povzbuzení může být s nižší teplotou o to účinnější, protože působí jako svého druhu otužování. Navíc neumožníte bakteriím si nerušeně bujet a způsobovat infekce, jak by se jim hodilo v teplém oblečení na noc, které neumožňuje větrat a způsobuje vlhkost. Ta šesté. Studený odchov pro krásu. Nižší teplota znamená méně pocení, což znamená lepší vlasy. nebudou tak splihlé a mastné, takže si je nebudete muset mít tak často a vyhnete se dalšímu nežádoucímu dráždění k štice. Za sedmé, ubráníte se mykózám. Stejně prospěšná je nižší teplota také pro nohy a podpaží. Proudění vzduchu snižuje riziko vzniku kožních onemocnění. Příjemné větrání ocení i intimní partie. Výzkumná pracovnice Nicole Prausová z Kalifornské univerzity v Los Angeles potvrzuje, že spaní bez prádla snižuje pravděpodobnost množení bakterií dokonce i ve vagíně. Tak když to říká doktorka Prausová, asi ví, o čem mluví. Já bych se k tomu přiklonil. Tady jenom bych se dotkl jedné věci, teda jako myslím, dotknu se takhle. Je to o tom, že už jsem také co zažil v svém životě. Jsou ženy, které normálně jsou ochotné spát i v tangách, v kalhotkách. Slyšel jsem někde v nějakém pořadu, že kalhotky typu tanga mají velice negativní vliv na dráždění konečníků a v podstatě velice přibližují dotyčnou dámu, pokud je nosí často, dokonce v nich i spí, tak přibližují tuto dámu okamžiku, kdy bude muset žít s vývodem. Takový pitlíček na bříšku, to není vůbec špatná věc. Za osmé, nedostanete cukrovku. Švédská studie prokázala, že spánek v chladnějších teplotách zlepšuje metabolismus a snižuje hladinu cukru v krvi. Žádoucího efektu lidé ve výzkumu dosahovali právě tím, že spali nazí. Tento objev se dá považovat za jednu z prevencí diabetu druhého typu. Já bych řekl, že spát nahý a mít dobrý sex, to už je samo o sobě jako kvalitní prevence proti diabetu. Takže jo, děkuji moc, to bylo skvělé, Blanko, to se mě moc líbilo. Takže dneska jsme si povídali o několika důležitých věcech, které tak nějak trošku spolu souvisí. Povídali jsme si o 5G sítích, povídali jsme si o tom, jak se pančují, respektive jak systém, který je protilidsky zaměřený, jak systém vytváří možnost, aby firma, která vyrábí očkovací vakcíny, dosáhla pozitivního schvalovacího výstupu, přesto, že vakcína je zdravotně velice, ale velice riziková a závažná. A praxe potvrzuje, že všechno to pančování bohužel přináší, když ne smrt, tak těžká zdravotní poškození. A já jsem tam přímo varoval před tím, abyste se tím nenechávali unést a od těchto vakcín se drželi ale hodně, hodně daleko. No, probírali jsme tady dneska tu záležitost s tím tetováním. Ono to vypadá jako, že dobře, kdo chce být potetovaný, tak je potetovaný. Dokonce řada lidí, už jsem také o nich slyšel, teď oni chodí s kůží na trh. No, jednou ta jejich kůže bude prostě vysoce ceněna, protože, no to je jedno, to bylo takový morbidní, to mě jako napadlo. Ale bavili jsme se o tom, že ďábel, Satan, si podepisuje, není to jeden, jsou to různé bytosti od sebe, tak tito si podepisují své budoucí kořisti tím, že je nechávají tetovat a vytváří tam svoje podpisy. A tyto podpisy napojují toho člověka do informačních polí a do sítí temných, kteří potom si je ovládají a vyčerpávají z nich životní energii. Takže pokud chcete žít, řeknu pro toho temného pána a chcete tomu temnému pánovi sloužit jako zásobárna energie, pak prosím nechte se tetovat a buďte šťastní. No a pak jsme si ještě také tady dneska povídali o tom, jak když spíte nahý, Takže to je velice užitečné. Kdo to? Už dávno máte zažité, blahopřeji. Kdo jste to ještě neskusili a máte trošku ostych, nebo si myslíte, že to je nezdravé, doporučuji. Můžete třeba začít tak, že si vezmete jenom něco přes ramena, aby vám v noci nebylo chladno. Nebo můžete aplikovat úplně, myslím si, že je to stejné jako s plaváním. Plavky jsou hezká věc, ale zejména dámy potvrdí, že když pak vylezete z té vody, tak i když je teplo, tak ty namočené vršky, ty vrchní díly plavek, to my chlapi neznáme, ale ženy to znáte, takže to velice zebe a že to prý příjemně ochlazuje, ale ono, když tam jste v tom dlouho, tak je logické, že to přináší svůj problém. A když potom se budeme bavit jak o pánech, tak o dámách, tak ty mokré plavky na tom těle, které začnou potom de facto studit, ono, když je horko, tak je to příjemné, ale má to svoji daň. To znamená, když se budete koupat v plavkách a nepůjdete si rovnou lehnout na sluníčko a budete v těch plavkách, půjdete si třeba na pivíčko, na kafíčko a strávíte v těch plavkách to odpoledne, takže ne, že to sluníčko vás bude ohřívat a velmi rychle vám je vysuší. Tak se dopouštíte jedné takové docela důležité věci, že zastuzujete ten urogenitální systém. Ať už je to u mužů, anebo je to u žen, je to úplně stejné. Ženy potom trpí na záněty, ženy potom trpí na záněty vaječníků, na poruchy různého typu. Jsou to velice i bolestivá onemocnění. Jsou tam záněty močovodů, záněty močového měchýře. U pánů je to pochopitelně potom snížená hemživost. to se týká v podstatě tady potom schopnosti splodit potomka. Takže může tam dojít i k určitým chronickým zánětlivým onemocněním u pánů, protože zkuste to někdy, tak nechte si ty mokré plavky na sobě a pak si na ně sáhnete. Máte je pěkně ledový, že jo? No a to je právě to. Zkuste žít v takovém chladu. Taky vám to nebude příjemné. A ty svoje v takovém chladu necháváte, chlapi. No a ženy to máte stejné, protože si sáhnete potom pod plavky, tak zjistíte, že to máte celé ledové. Proč? No takhle ledové vám to prostupuje pochopitelně výš a hloubš do vašeho těla. No a možná by to teďko jako se říkáte, dobře, tak se tam ty mykózy se budou objevovat, ale právě ten zánět, který tam vznikne z toho podchlazení, tak to může být mnohem, mnohem dramatičtější zážitost než nějaká mykóza. Takže mykozy jsou potom důsledkem toho ustydnutí. Tam se vyloženě jedná o to ustydnutí. Zejména děti bychom měli ohlídat, a to je u chlapečků i u holčiček stejné, protože ty chlapečkové potom můžou mít problém splodit miminko a ty holčičky budou mít třeba problém s chronickými záněty v urogenitální zóny, takže to potom všechno se vším souvisí. Takže takové ty dětské hrátky v tom bazénu, jak ty děti celé odpoledne tam dovádí, pak si jdou sednout na písek, tam si staví, prostě sedí na tom písku, mají to studený celý. Velice riziková záležitost. Vemte plavečky na převlečení. Na každé pláži všude máte možnost se převléknout. Když teda vyjdete z té vody, víte, že půjdete na kafičko, přelítěte se do suchého, bude vám velice příjemně. Tam ty plavky hoďte na větev, oni vám uschnou a pak si zase vemte. U žen většinou ty plavky jsou vystužené, ten horní díl, pokud ho nosíte, měli byste si opravdu zvážit, jestli to necháte ustydnout. Tak, to je asi dneska všechno. Koukám, že čas se nachyluje. Pánové, Vítek a spol, předpokládám, že už jsou připraveni. Vidím, že tady pánové, něco píší. No, já jsem z toho úplně tady totok. No, doufám, že jsou připraveni na to, aby všechno fungovalo tak, jak má, protože já už bych rád pánové předával, takže vyzývám toho, kdo teď bude obsluhovat a pojede pana VK s Vítkem, tak aby se mi zahlásil na Skype, tedy, že už jste na chystaní a že mohu dát písničku a mohu vám předat. Takže zahlašte se mi, ať můžu předat do studia, které pojede pana VK a Vítka s jejich pravidelným pátečním pořadem. Jinak mluvím tady už dost dlouho, několik pořadů o tom, že tady v Bulharsku v Kitenu je tady báječné. Musím říci, že ten náš hotel je zajímavý dvěmi věcmi. Za A, zatímco v městečku dole je hic, je tam pařno, tak my jsme tady na takovém výčnělku do moře. To znamená, že hotel jako takový je v úplné klidové zóně. Tady sice okolo hotely jsou, ale je to tak šikovně udělané, že v podstatě nás to až tolik neruší. Je tady veliký klid. To za prvé. Za druhé, nelítají tady okolo motorky, nelítají tady okolo žádný auta, nikdo tady nehouká. Je to tady klidová zóna. Zafukuje příjemně od moře. To znamená, že ty večery, když tady trávíme, ať už na terase, nebo s přáteli dole v restauraci, respektive venku pod slunečníky, tak super, prostě úžasné. Není tady pařák. To je důležitá věc. Takže když se chcete jít pařit, tak k moři, dolů na pláž, nebo do městečka za nějakými nákupy nebo za nějakým něčím dobrým. A jinak je tady velice, velice příjemno. Je to takový hotel snů, řekl bych, protože opravdu ráno sluníčko startuje spoza moře a vy vidíte, jak se vyhoupne spoza hladiny a teď ta sluneční cesta vede až k vám, až k vaší posteli, pokud na to koukáte z postele. Je to naprosto, naprosto delikatesní záležitost. No a máte pocit, že vaše postel je na kraji moře. Super. Takže, přátelé, budeme se loučit, pánové jsou připraveni, takže já dám písničku a předám, jak tak na to koukám, do Kadaně k Martinovi, který bude zabezpečovat pořad s Vítkem a s panem VK. Přeji vám krásný den. Nevím ještě, jak to bude zítra. Pravděpodobně bude repríza. Něco pěkného pro vás nachystám, protože máme mít pořad, jestli se nepletu, má to mít pořad Starnutí přežitek. Tak něco pěkného najdu. Možná něco, co váže na to dnešní téma, o kterém jsem tady tak nějak mluvil. No, uvidím. A budu se tady potom těšit s vámi opět u zítřejšího pořadu v 17 hodin, kdy bude Stárnutí je přežitek. Tak, dáme si Evu Farnou. To vůbec není špatný. Ať prostě přetahujeme. Pojďme na to.
Mám prostě od pámička buky jako skřín, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposu si vím, dobře vím, však zaplat si život posladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint peská, hledám svý XXL, všude jen SK, a mím tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kost, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Že to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuk si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím.
Tak, abych se s vámi rozloučil, tak to jsem zapomněl říct, ze studia Midgard se s vámi teď loučí Petr Vás.
Naši cupitaj na tvůj práh chtějí zahřát a maj hlad.
Moje máma mi říkala, neboj se malička. Bambička buky jako skřín, co napad. Když k tomu ráda jím, co napad. O liposu chci vím, dobře vím, však zaplat. Si život usladím a sladím. Mám buky jako skřín, co napad. Když k tomu ráda jím, co napad. O liposu chci vím, dobře vím, však zaplat. Si život usladím a sladím. Mám od pambička buky jako skřín, co napad. Když k tomu ráda jím, co napad. Mám buky jako skřín,